Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. U prvom delu emisije gost noćnog programa i ujedno posljednjeg izdanja emisije Iza violinskog ključa u 2016. godini je ugledni flautista i pedagog Ljubomir Ljuba Dimitrijević. Ponekad učenik, ponekad učitelj, ali uvek i svuda sa flautom. Živeti sa flautom na usnama je naziv nedavno objavljene knjige našeg gosta, nastala kao plod dugogodišnjeg iskustva, posvećenosti i ljubavi družeći se sa ovim divnim instrumentom duhovne raskoši, bogatstva i lepote. To je knjiga, kako voli da kaže, o srećnim ljudima i priča onima koji su za života osjetili i u sebi proživali svu blagodet zvuka flaute. U nastavku noćnog programa govorit ćemo i najaviti promociju knjige o baletu i modernoj igri koja će biti večeras održana u Bitev teatru, kao i o knjizi Psihologija dobrote koja je utorak 27. decembra promovisana u maloj sali Kolarčeve zadužbine u izdanju izdavačke kuće Klio. O tome će govoriti glavni i odgovorni urednik ove ugledne kuće Zoran Hamović. Do kraja emisije najavit ćemo i otvaranje jednog novog jazz kluba izložbenog prostora koji je dobio ime po našem jazz velikanu i u svetu priznatog Mihajla Miša Blama. Tim povodom naš gost bio je Markus Blam, sin pomenutog jazz velikana koji je ujedno i predsjednik udruženja građana Mihajlo Miša Blam u saradnji sa Jevrijskom opštinom u kojoj će biti zvanično otvoren novi koncertni prostor 4. januara sa početkom u 22 časa. A sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan koncert veče Mendelsona. Nastupili su Beogradski gudački orkestar, Dušan Skovran i Sretan Krstić, ugledni violinista i 37 godina konstantno koncertmajstor Minhenske filharmonije. Dakle, jedan zaista divan umetnik, divan koncert, o tome ćemo nešto kasnije tokom emisije. A sa vama sve do četiri bit će tonski realizator Miša Milanov, moje ime je Ružica Ćirić i sad želim da pozdravim našeg dragog gosta, dobroveče, dobrodošli, Ljuba Dimitrijević, ugledni flautista i pedagog.
Dobro veče vama, dobra noć vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Hvala. Uvijek je drago i veliko je zadovoljstvo govoriti sa vama. Zaista imate neizmjerno i bogato iskustvo kako u pedagoškom radu, tako i u karijeri umetničkoj i solističkoj. Već govorit ćemo o tome. Evo upravo ta naša tvrdnja potvrđuje da ste pravo sa koncerta večeras došli i ugostili, zapravo poželjeli da budete gost večeras sa nama i našim slušalcima. Na tome vam zahvaljujem. Znam da uvek posle proba i koncerta treba lepo odmarati i sebi dati oduška, ali na tome vam zahvaljujem.
Još jedan puta se zahvaljujem ja vama i možda je ovo najlepši odmor.
Hvala.
Biti ovako u ovako nacenjenoj emisiji i obratiti se velikom broju slušalaca koji u ovim trenucima su evo sa nama, a nekako postaje praksa da posle nekog koncerta dolazim u noćni program i verujte mi, to meni barem nije ni malo teško, zaista mi je zadovoljstvo, jer posle svakog koncerta možda čovjek osjeti neko olakšanje. A ja sam se uvijek pitao, iako se nekada to kod mene pojavljivalo, a zašto je meni sada lakše? Šta sam ja to, nešto, neki teret sa duše mi je pao, pa mi je sada lakše? Ne. Jednostavno čovjek se osjeća u nekom stanju preispitivanja, još uvijek su utisci jako sveži, treba neki put i da nešto prenoći, ali možda i dobro dok su utisci osveži, da čovjek razmišlja. Naravno, nema tu mnogo sna posle tih nastupa, pa je ovako i ovo gostovanje u noćnom programu jako dobro da čovjek kako zaokruži celo to veče. A kada ste već pomenuli večerašnji koncert, bio jedan divan koncert u Madlenijanumu, koncert koji se zvao Put oko sveta i koji je primjeren ovim danima, predprazničnim i prazničnim danima. Dakle, to je bila veoma popularna muzika, klasika, a bilo i drugih žanrova, i koncipirani koncert tako da se obuhvati maltene cijela planeta, svi kontinenti sa određenom vrstom muzike, i to je publika i zaista jako dobro prihvatila. Koncert trajao oko 2 sata i zaista je pažnja publike do kraja bila izuzetna. Naravno, programeri ovog koncerta, ja ću ih spomenuti, su svakako tako osmislili da ta gradacija raste i na kraju se zaista završilo sa jednim izuzetnim tačkama, veoma popularnim numerama koje su izazvale zaista oduševljenje kod publike. A moram da kažem da je ovo, koliko sam ja upoznat, drugi put da se takav koncert u ove dane održava u Madlenijanumu. To je bilo prvi put prošle godine. I interesantno je to da je organizator, tako da kažem, idejni tvorac svega toga, jedan inženjer, kako on kaže, inženjer sa gitarom, Miroslav Trifunović, čovjek koji je nekada davno čak dosta koncertirao ovdje u Srbiji i širom ovdje naše bivše Jugoslavije, čak je nastupao sa Sambom Renesans, i dan danas svirala u tu, i evo, mi smo se i ovih dana, kako smo radili na ovom koncertu, posjećali tih dana i mnogih anegdota iz nekih ranih 80-ih, a on je zaista jedan izuzetni entuzijasta koji je uz nesebičnu pomoć Tanje Andrijić, našeg predivnog soprana, inače moje koleginice, profesorke solo pevanja u Muzičkoj školi Mokranjac, njih dvoje su zaista napravili divan program, okupili su jednu divnu ekipu entuzijasta i mladih muzičara. Moram da napomenem, to je Dragan Milanović, izuzetan tenor. Sve ovo govorim, sam zaista vrlo, veoma prijatno iznenađen tim mladim ljudima koji su večeras nastupili, i zato sam i zahvalan svima onima koji su me pozvali da prisustvujem, na kraju kraja ne samo da budem učesnik, koji da prisustvujem i probama i tom koncertu. Zatim jedna divna mlada, veoma veoma mlada violinistkinja, devojčica, opet jako sam emotivno vezan, jer sam, evo, to sam joj rekao, znaš, ja sam sa svojim dedom zajedno studirao. Ona me čudno ovako pogledala, sa tvojim deda Perom, ja sam, to radi sa Petru Josipovskom. Dakle, Anđela Josipovski predivno svira na violini. Nije ni čudo, njena starija sestra Irena Josipovska već je majstor na violončelu, dakle, jedna izuzetna muzička porodica. Ona je divno svirala, već pomenuta Tanja Andrijić, divno
također
pevala, zaista, i naravno sve to začinio sa onim masovnim zvukom, divan hor, Branko Cvetković, dirigent Ivanka Stojkov, opet moja drugarica sa studija. Tako da je to bilo jedno izuzetno prijatno veče, a mi smo nastupili u sastavu kontraflauta Jako Srejević, izvali smo tri klasične numere, i još nekoliko smo bili zajedno sa pevačima, tako da je to, eto kažem, evo ja sad sumiram
jedno
svoje utiske.
Divno veče.
U ovoj vašoj emisiji ovako uživo, i kažem da su ti lepi trenuci kada posle tako jednog koncerta, koji nije imao pretenzije da stvori nekakav izuzetno veliki, visoki umetnički doživljaj. Jednostavno je to bilo jedno pretpraznično veče, ljudi su se podsjetili nekih starih hitova klasične muzike u jednom jako dobrom izvođenju, vrlo interesantnom izvođenju, tako da je to, eto, mislim, nešto što će svima nam ostati dugo u sećanju, i bilo je mnogo takvih koncerata koji se sa radošću sećamo. E pa to su ti trenuci posle koncerta, evo, kada čovjek ode, kada ostane sam i kada se prijatno osjeća, ne zato što je on sam nešto značajno uradio, nego nešto je prisustvovao jednom izuzetnom događaju.
I hvala vam na tome što ste podelili sa nama i našim slušalcima vaše prve utiske, a mi ćemo sada sa velikim zadovoljstvom da krenemo našu priču o knjizi Živeti sa flautom na usnama, koji ste nedavno objavili i promovisali u muzičkoj školi Josip Slovenski u Beogradu krajem oktobra, i o tome ćemo govoriti u narednom segmentu. A sada na kao sled ove vaše priče ide putnička melodija Noć u vašem izvođenju. Dakle, Ljubomir Ljuba Dimitrijević.
Thank you.
noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa u okviru, dakle, emisije govorimo i predstavljamo knjigu u prvom delu Živeti sa flautom na usnama Ljubomira Dimitrijevića. Ljuba Dimitrijević je naš gost, ugledni flautista i pedagog. A mi smo upravo čuli putničku melodiju Noću. To je jedna melodija koju ste vi snimili, ali predstavlja jedan instrument kao preteču, dakle, flaute.
Da,
pitanje je rog.
To je Gebshorn ili kravi rog. Jedan stari, jedna stara svirala, prastara svirala, koja je naravno u početku imala prvo prirodan oblik, a nešto kasnije, kroz tu našu istoriju, je dobila oblik koji danas znamo, a to je jedna, u stvari, blok flauta, ali napravljena od kravljeg roga, sa jednim predivnim jedinstvenim zvukom, i taj zvuk se uvek prepoznaje. Čudno je kako taj prirodni materijal tako zazvoni, tako zazvuči, i to je instrument, ova melodija baš leži za Gebshorn. To je melodija koju je zapisao proroc Živojin Stanković, potiče iz Negotinske krajine, zapisana je krajem 19. veka i kaže se ovako: putnička melodija noću, verovatno kada se putovalo noću, onda se sviralo da bi se odagnale one zle sile koje su noću izlazile negdje iz neke tame i vrebale putnike, zato se nije valjalo putovati noću. I nekako protiv uroka je ova melodija, pa mislim da je ovo baš ovaj ponoćni vitinuci, upravo na Gebshornu ta putnička melodija zvuči najbolje. Kad se svira po danu, nije tako efektna kao u ovim trenucima. A zašto krećemo upravo od ovog instrumenta? Zato što on je jedan od onih prvih instrumenta koji se sreće u mojoj knjizi, u onom istorijskom delu razvoja flaute, jer mora se znati da je flauta zaista instrument koji sadrži u sebi tu čarobnu ivicu, oštru ivicu koja se prinosi uz usne svirača, i taj dah koji se prelama preko te ivice, otprilike pola tog daha ide u instrument, pola ide izvan, i na toj čarobnoj ivici se stvara taj jedinstveni ton. I zato sam i nazvao knjigu, naravno iz više razloga, a jedan od tih je Živeti sa flautom na usnama, jer flauta jednostavno, ako se ne prinese usnama, bez obzira kakvog je ona oblika i od kog je materijala, neće se dobiti nijedan zvuk. A živeti sa flautom u usnama, onom širem značinu, znači posvetiti svoj život tom instrumentu, sa željom da, sa velikom radoženošću i željom da se sledi i što više uđe u tu tajnovitost tog instrumenta, a verujte, za to je malo jedan život. Dakle, živeti i ma koliko dugo živeli i ma koliko intenzivno bili posvećeni tome, nećemo ući u sve tajne. Upravo je to ono, privlačnost flaute, verovatno i drugih instrumenta, ja sam pristrasan, to ne krijem, tako da je to, taj naslov nekako baš zaokružuje neku moju priču životnu, jer evo, ipak dugo sam sa flautom, mnogo, već više decenija, i nekako osjećam sam potrebu da zaokružim to moje pisanje, tako da kažem, o flauti. Ja sam dosta knjiga napisao instruktivno, kao što je škola za flautu, škola za frulu, škola za blok flautu, ne znam, instrumenti srednjeg veka, renesanse, duvački, ali ovo je nekako kruna svega toga. Želeo sam da prikažem svima onima koji žele da bolje upoznaju flautu, i naročito flautiste, da imaju jednu malu hronologiju, jedan priručnik koji će im biti podsticaj za dalje istraživanje, a knjiga upravo počinje tim mitološkim pričama, legendama iz Grčke, iz Indije, iz Afrike, iz Južne Amerike, iz Azije, i onda vidimo u stvari da u svakom kutku ove naše planete postoji neka legenda o flauti, kako je ona nastala, i uvek se tom instrumentu daju neki nadprirodni simboli, neka snaga koja zaista može da pokreće ne samo čoveka, nego i prirodu, koja može da menja, da kažem, vreme. Ima takvih legendi u toj knjizi.
Sve je zapravo počelo od jedne
od jedne
predivne trske.
Jedne trske. I to je na promociji upravo naše moje knjige. Tada je potencijalno taj početak od jedne kapi vode i od jednog šuma koji je izazvao vetar koji je udario u slonjenu trsku. To je čuo jedan čovjek i od tada više nikada nije bio sam. I je našao jednog dobrog druga za ceo život. E, upravo mi kada osjetimo da smo našli tako nešto pored sebe, mi više to ne sklanjamo sa usana i svoje duše. I mislim da knjiga može da postakne ljude na pre svega jedno razmišljanje, a to je koliko je bitno u životu pronaći sebe u nečemu. I u tom nečemu još tražiti i osnažiti sebe, upoznati sebe i razvijati sebe kroz to nešto. Mi flautisti smo našli flautu i mi se jako dobro razumemo, jednostavno nekako to nam je odbrana od svega oko nas, ono što je loše, to nas čuva. Ja mislim da svaki čovjek ima nešto što može da otkrije da će da ga čuvati u životu. Naravno, ne mora to da bude flauta, ne mora to da bude muzika. Ljudska ta delatnost i aktivnost i inicijativa je nepresušna, ali je jako važno da čovjek uvijek ima nešto pored sebe, nešto u sebi, nešto što ga nosi, što ga vodi, što mu pomaže i što na kraju krajeva ga hrani. Jer nama je to ipak, taj zvuk flaute, verujte, nešto bez čega ne bi mogli. Jednostavno nešto što bi nam svaki dan u velikoj meri otežalo i ono što je teško u životu bilo bi nam još mnogo teže, tako reći, nerazrešivo. A na ovaj način mi nekako ipak sa lakoćom premostimo sve te teškoće u životu, govorimo o flautistima, koji zaista su se posvetili svom instrumentu. Piše u tom jednom tekstu autorskom na početku, jer flauta prosto traži celog čoveka, ali traži, ne može se na pola, posvećenost, ali kada vi pokažete to, onda vas flauta raskošno daruje. E to je ono, samo treba doći od toga uz veliki trud i ja to mladim muzičarima, flautistima uvijek govorim, trebate mnogo da radite, nemojte pitati koliko radite, jer nikad nije dovoljno. Kao, znate što je profesor Srejović, toga se sjećam, i taj njegov mali tekst Uputstvo svirača stoji u našoj sobi u kabinetu Jakve Sljedeće u muzičkoj školi Slovenski, gdje kaže vazduh stalno treba uzeti jer vazduha nikad nije dovoljno. Jer taj vazduh, to je ono što stvara zvuk flaute. Tako da taj naš udisaj, koliko je to dragoceno, uzeti vazduh i pravilno ga rasporediti da bi taj zvuk živeo od samog početka do samog kraja i da bi taj zvuk bio onakav kakvi mi želimo. E to je ono, to je ta tehnika, to je taj zanat koji prvo mora da se savlada kroz školu, ali paralelno sa tim gradi se i odnos prema muzici, prema instrumentu, prema stilovima i naravno prema javnom nastupu i prema publici. Evo, opet govorim o nastupima, sinoć smo imali jedan nastup, to ne ja, imali su moji učenici, njih četiri, u Zemunskoj gimnaziji. Predivno veče, prvi deo je pripao flauti, a drugi deo je govorio, zborio Rale Damjanović. Naravno, sa Raletom sam imao mnogo, mnogo predivnih trenutaka, tokom ovih posljednjih četiri i više decenija, pa sam rekao mojim mladim učenicima, sad vas vodim da vi ćete svirati, a poslije ćete slušati jednog velikog umetnika, jednog čovjeka koji pleni na sceni i rekao sam im učite. Unaprijed vam kažem učite i gutajte svaki njegov gest, svaki njegov pokret, svaki njegov treptaj oka, vidjet ćete kako to deluje na publiku. Upravo je bilo tako, Rale je bio u svom elementu sinoć, moj veliki drugi prijatelj i moji učenici su bili fascinirani. E, onda sam im rekao, posle kad smo odlazili sinoć, to je preksinoć, vi ste sad već preksinoć, rekao sam, vidite, ja vama o tome pričam svakodnevno. Šta znači biti sa publikom?
I šta znači imati harizmu?
Tako je. E, a to se ne stiče ovako samo
ono da što je počeli koja se
i Rale upravo o tome sinoć govorio između zborenja stihova, kako on to proživljava i kako je on neke pesme pred 20 više godina govorio drugačije, sad i govori drugačije. Pa jednu reč, jedan slog, boju te reči promeni i već menja značenje, menja se poruka cele te pesme.
U trenutku inspiracije, da. Dakle, dolazi do...
Tako da je to bilo isto i predsjednici je bilo jedno fascinantno veče. Ja vidite kako mi interesantno provodim život sa flautom. To je to bogatstvo. Flauta nam omogućava da dođemo u kontakt sa ljudima, da dođemo u kontakt sa jako interesantnim ličnostima, od kojih možemo mnogo da naučimo. I tu ne da smo samo posmatrači, nego vrlo često smo i učesnici i sebe iskušavamo, probamo, da vidimo šta koliko možemo. Dakle, to je dragoceno, jer retko u kom pozivu, kao što je recimo kod glumaca, kod muzičara, mi u tom trenutku jednom jedinom moramo nešto da napravimo. I nikada više, to se neće ponoviti niti ta publika, niti ceo taj ambijent, niti mi. I mi uvijek iznova moramo da stvorimo u tom trenutku to. Samo u tom trenutku. Neka to traje 5 minuta, 10, 15, 2 minuta, uopšte nije bitno. Ali za to čovjek mora da se priprema i da bude posvećen. Upravo o čemu govori i ova knjiga Živjeti sa flautom na usnama. I ako smo mi posvećeni od jutra do mraka, ne moramo biti stalno sa flautom, ne moramo mi svirati 12 sati. Ali mi moramo živjeti sa flautom na usnama. To znači nije samo sviranje, nego u svojim mislima, u svojim osjećanjima. Gradite te misli i osjećanja u smislu tom da mi želimo nekome nešto da kažemo, da damo. Mi ne želimo da se nama neko divi. Jer nismo mi opčinjeni time da nas shvale. Znate, opet pominju profesor Srbića, sigurno ću ga još mnogo puta pominjati, jer to bi jedan veliki, veliki čovjek. On je govorio tako...
I mnogima uzor.
I mnogima. Govorio je tako, znaš, kaže, meni je baš govorio, znaš, kad su mene hvalili, ja bih se uvijek uplašio. Jer sam pomislio, da, bilo je to, eto, hvale me tog puta, kako će biti sljedeći put? Znate, to je velika odgovornost. E, upravo ta pomisao, znači, kad vas hvale, da vi stičete još veću odgovornost da sljedeći put budete bar takvi, ako ne još i da prevaziđete ono što ste već imali tada. E, to su pravi ljudi u duši, oni muzičari koji nisu željni te pohvale pa se onda žive na tome pa se hrane time. Ne, vi su uvijek malo ipak je neka potvrda, ajde nećemo da kažemo da prija, potvrda je, ali sa druge strane baš ne za to zabrinu,
velika odgovornost,
ali i ta odgovornost na tera da stalno radimo, da stalno gorimo tom vatrom i da stalno se trudimo da unapredimo to. Bilo da smo sami, bilo da smo u nekoj grupi. E sad, to je divno, recimo, vi sami ste, koliko radite, odlučujete, ali kada ste u grupi, onda to dobija potpuno neku novu dimenziju. Vi ste sad sa ljudima sa kojima se razumete, pa možda se na trenutku ne razumete, pa onda tražite rješenja, pa onda vidite da u stvari već i drugi počinju da utiču na vas nekako ovako, da li je to bolje ili možda vas pasivizira. Znate, to su velike, velike, da kažem, turbulencije u svakom čovjeku kad zaista radi. Jer svirati sa nekoliko ljudi pored sebe, to je nešto nevjerovatno složeno. Danas ljudi, bojim se, nisu toga svjesni. Danas ljudi, vrlo često muzičari greše u tome što oni, tako kažem, profesionalno, to je sad uobičajena reč, urade to. Ali mene uvijek zanima ono što je potpuno iza toga, što će se stvoriti, što mi možda nećemo toga biti ni svjesni i nećemo moći nikad to da objasnimo. Upravo ćemo samo osjetiti to zadovoljstvo, neko tiho zadovoljstvo, neku lepotu, neku ozarenost u sebi. I tako se to završava. I onda ponovo to tražimo sutra i sutra. E, to je ono što mene vodi, da uvek radeći sa različitim grupama želim da osjetim to. Pre svega ja želim da budem takav, želim da sve što mogu u tom smislu dam drugima, pa ako drugi to prepoznaju i ako ja vidim da to počinje da komunicira, ono što bi se reklo, onda je to zaista lepo. I onda to nekako toliko čvrsto vezuje ljude, da ne vjerujem da nešto drugo, možda je to zaista ljubav, znate, ali ljubav koja prevazilazi ono je trivialno što mi danas kažemo ljubav. To je nešto mnogo, mnogo više. To je ljubav prema ljudima, ali ne zato što, ajde, mi kažemo apstraktno volimo ljude, nego mi volimo ljude zato što im želimo nešto da im damo. Mi ne želimo da odemo, da okrenemo leđe od njih, a da imamo osjećaj da nismo dali najviše što smo mogli. E upravo taj osjećaj ima i toga, ja sam vrlo iskren i govorim, zaista kako jeste, da posle nekih koncerata postoji takvo osjećanje da ja sam ili mi svi zajedno da nismo dali, a publika je bila spremna da primi i više. Znate, ima i takvih koncerata, sticajem okolnosti, svašta se događa, naravno, e, to onda nije lep osjećaj, ali smo svesni toga i gledamo već sljedeći put na bilo kom susretu sa publikom da se to promeni, da već sa tog sljedećeg susreta odemo nikako sa takvim osjećanjem, nego upravo s osjećanjem jednog zadovoljstva da ste pružili sve što ste mogli i da su i vaši drugovi koji su sa vama to isto učinili. E, to je onda neko lep osjećaj. Pa sada, da li je to neki veliki umetnički doživljaj, da li je to nešto što može se kaže kao neki vrh neke interpretacije, e, o tome je teško govoriti, jer ćete uvijek u publici imati one koji ma se dopada nešto, onima koji se nešto ne dopada, ali nemojte, to kažem mladim ljudima, nemojte nikad da vam zamere da ste neiskreni, da niste onako samo svojno i svesno izašli na podijum i pokazali. Pa ako ste pokazali neke svoje nedostatke, bit će vam oprošteno. Odmah će vam biti oprošteno. Čak će vam to uzeti se kao, pa dobro, događa se, pa to je živ čovjek. Ali nikakav neiskrenost, nikako otuđenost tog trenutka, jer izaći na podijum, to je zaista jedna svetinja, to je jedan sveti trenutak. Vi ste u tom trenutku sa ljudima, neka ih 5, neka je 50, neka ih je 500, uopšte nije bitno, oni su došli da vas slušaju, oni u miru i tišini čekaju šta ćete da im kažete. E, ta iskrenost, ta posvećenost iz sata u sat našeg života i naravno zanat, 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 znanje, instrument kojim se družimo, upoznati ga što više i činiti da samo što pomislite pa će to da izađe, to da se, to da zvuči. Naravno, to su sati i godine rada, usavršavanja, ali to je živjeti sa flautom na ustama. To je to lepo. To je nešto što vam daje snagu i što vas pokreće. Kad ustanemo ujutru, jedno čekamo da ustanemo, da nekako priđemo tome. Onda uveče, tek kad smo sa svim onako umorni, potpuno, kad više zaista ne možemo, odlazimo, odvajamo se za trenutak, ali ne ide to iz nas, to je tu u nama, sazreva. I onda kada, i to govorim mladim ljudima, kada tako na nečemu, na nekom problemu, u tom našem sviranju, radimo danima, pa ne ide, ne ide, ne ide, a smo jako uporni. Onda se jednog dana probudimo i jedan put to ide. E, to je jedna neopisiva sreća isto za naše, za muzičare, za izvođače, to je nagrađena naša upornost. I onda vidimo da nas to svaki dan počinje da uspeva. I to je taj korak koji smo učinili. Ali ne lezi vraže. Pojavljamo se nešto drugo. Što nam opet neki trn u nozi. I tako to ide. E, zato je lepo živjeti sa flautom u ustama. Nikada nije dosadno. Uvek nešto postoji što želimo da popravimo, da ispitamo. Dobro je, pa nešto i pokorimo, pa vidimo da treba i da se vratimo. Ali je dinamično. Lepo je. I ne može čovjek da kaže onu rečenicu, ja sam sad završio, imam diplomu, ja sad to znam, ja sad mogu da radim. Ne, kod nas to ne postoji. Mi dobijemo diplomu, jer mi moramo da budemo u sistemu školovanja, ali ništa kod nas ta diploma ne znači ako nema vatre u srcu, ako nema mnogo prolivenog znoja, ako nema mnogo posvećenosti i pravih ideja i gledanja u budućnost. I pre svega odgovornosti prema publici, prema ljudima koji dolaze da nas slušaju. Neka to budu i slučajni prolaznici na ulici, ako uspemo da im privučemo pažnju i oni zastanu, to je velika nagrada za nas. Ako je ta publika na Kolarcu i ako je puna sala, a vi imate se da nema nikoga, to tako je tišina, pa nećete veću nagradu od toga. I nećete veću nagradu od toga kada ljudi posle koncerta zahvaljuju se, ali ne zato što ste, ne znam, učinili nešto što nikad niko pre toga nije učinio ili se retko čuje, nego zato što ste i mi učinili da tih sat jedan oni provedu sasvim drugačije od onoga što provode u nekim svojim životima, na nekim drugim mestima, neke druge sate, provodeći možda malo sa nekim sadržajima koje i zamaraju ljude. Ali ljudi dođu i vi ih izvučete iz te njihove stvarnosti i dovedete ih u neki svet gdje oni nesvesno možda ne dotiču tu lepotu svesno, ali znaju da je to nešto lepo, prijatno i onda se dugo, dugo, dugo sećaju tog osjećanja. E, to je velika stvar. Možda ja sam malo već apstraktno govorim, ali to je velika mi sve iz iskustva. Iz iskustva, jednostavno, to je naš život i to nam daje snagu.
I kako vi to lepo u knjizi kažete, flauta uvek i svuda, to je istina koja dodiruje najudaljenija doba i prostore ljudske civilizacije. Istina koja označava put razvoja duhovnog stvaralaštva svih naroda. A mnogo je onih sa kojima ste sarađivali tokom karijere, vaši bivši učenici, prijatelji, kumovi danas u na svim kontinentima se nalaze i bilo je dragoceno na samoj promociji knjige čuti kakva su njihova sećanja i njihova iskustva radeći sa vama. Pa eto, predlažem da naši slušalci ostanu sa nama, da ćemo jedan blok posvetiti svima onima sa kojima ste divno sarađivali i koji im šta zaista lepo da kažu.
Biće mi drago da ih ponovo čujem.
noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli ansambl Flauto Dolce, koji je nastao nakon mnogih ansambla rane muzike, poput renesansa, koji je jedan od osnivača bio i naš gost, Ljubomir Ljuba Dimitrijević, flautista. Pa evo, prisjetit ćemo se malo kako je krenulo pre 40 i više godina, a potom stizale su nove generacije, novi ansambli, veliko interesovanje za uopšte literaturu i ranu muziku, i Flauto Dolce je jedan sad od vodećih takođe ansambla. Zahvaljujući vama i ljubavi koju prenosite i razvijate kod mladih umetnika i muzičara.
Da, pomenuli ste ansambla Renesans, nekako to je nezaobilazna tema
kada govorimo o ranoj muzici.
Da, možete naših života, mog života, Mišinog, Draganovog, bili smo jako mladi i jako radoznali, i opet pominjem tu reč, danas je nekako izašao iz upotrebe posvećenost, posvećeni muzici, i bili smo radoznali da saznamo šta je to, i naravno istrajni, i to neverovatno istrajni, u nameri da otkrijemo šta se to krije u tim knjigama, gde postoje određeni termini, nazivi nekih stilova, instrumenata, muzička praksa se opisuje u tim poglavljima tih davnih vekova, a mi ne znamo uopšte, nemamo ni jedan notni zapis, ne znamo uopšte kako to zvuči, na šta to liči, što bi rekli. I upravo smo mi, vođeni tom radoznalošću, želeli da ozvučimo muziku srednjeg veka i renesanse, i tamo nekde 68. tačnije 69. Započali smo tu neku našu aktivnost. Ja sam tad još bio maloletan, neodgovoran za svoje postupke, ja to uvek kažem. Dakle, bilo je tu svega i svačega. Mi smo jednostavno, evo, narodski rečeno, u tom trenutku bauljali po mraku, ali osjetili smo da je to jedan tamni vilajet, i stalno mi je i tada ta poruka iz te priče. Vrlo često u životu sam se sećao tih reči, ali tada mi je bila vrlo prisna. Kaže, ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. E, upravo ono što smo mi tada otkrili u nekoj svešćici sa nekim vrlo skromnim zapisom nota, i kada smo to odsvirali na instrumentima, ja sam na maloj blok flauti, tako nabavljenoj negde, bilo je po nekim tim našim muzičkim radnjama, kad smo mi čuli te jednostavne melodije, osjetili smo da tu ima nešto što jednostavno nećemo više nikada napustiti. I to nas je pokrenulo. Uzeli smo, kajemo se što smo uzeli tako malo. Mi želimo još. Želimo još, i tako smo počeli. I ansambl Renesans je zaista ansambl koji je uneo jednu, mogu da kažem tako, muzičku revoluciju u 70. godine Jugoslavije. Jer smo počeli intenzivno da se bavimo istraživanjem i interpretacijom muzike srednjeg veka i renesanse na istorijskim instrumentima. Naravno, i to nabavljanje instrumenta je bilo vrlo mukotrpno, i vrlo često se događalo da mi naručujemo neke instrumente iz nekih kataloga, a ne znamo ni kako se oni sviraju, pa smo se sami nekako učili ovde, to je trajalo malo duže. Naravno, imali smo u to vreme i one koji su oporugavali našu tu aktivnost, smatrajući da je to jednostavno vekovi i muzika koja nije toliko vredna, i čemu sada to? Imamo sad moderne instrumente, mi imamo muziku romantizma, to je već ovako nešto nama blisko, a tu je i moderna
i
muzika,
savremen,
muzika
da.
20. veka, to je svaka čast, to ja kažem, ali mi smo i dalje ostali uporni. Dakle, bilo ih, ali bilo i onih koji su nas izuzetno podržavali, ohrabrivali, pomagali. Moram da kažem da je, pošto smo mi odlučili da nabavljamo instrumente, naravno, ko će da nabavi, mi smo odlučili, ajde, mi ćemo, gdje god imamo neki honorar, niko od nas neće uđeti honorar, mi stavljamo to jednu kasu, i iz te kase kupujemo Naš instrument odnosi iz te kase. Tako da je bilo onih koji su recimo znali za tu našu praksu, pa smo davali recimo na RTS-u najveće honorare koji su mogli tada da se daju za tu vrstu recimo delatnosti, tako u muzički neke emisija i tako, i su govorili, slušajte, ovi klinici ne uzimaju sebi pare, oni od toga kupuju instrumente, daj da im damo tamo veći. To su mi ljudi pričali posle 30 godina. Mi tada nismo to znali. Eto kakvih je bilo ljudi. I hoću da kažem kako je to bilo vreme i kako je bilo društvo i kako je bilo okruženje. Zamislite danas tako nešto. Danas možda neki sponzor, verovatno, i na neki način može i to da se ostvari. Ali mi smo tada ne svojom inicijativom, nego svojom čistom namerom i našim ponašanjem jednostavno nismo tražili da bi se ljudi to davali. Tako smo mi to uspeli, naravno, kroz ensambl, mnogi su se priključili i kroz taj ensambl je prošlo mnogo ljudi. Evo već je pomenuti Miroslav Trifunović, s kojim sam prošle večeri jako lepo sarađivao. A onda smo vidjeli da, naravno, u jednom trenutku, posle nekih 20-25 godina rada tog ensambla, ja sam osjetio jednu potrebu da se zapitam, pa dobro, evo mi sad sviramo, dobro smo, živi smo, zdravi smo u nekim svom dobrim godinama, ali šta će biti posle nas? Mi nemamo mlađe koji ćemo ovako odmah, ne možete vi odmah obučiti to što smo učili 5-10 godina, naravno možda se danas nauči to i brže, ali mi smo bili samo uki. I onda sam odlučio da napravimo jednu ovako, jedan eksperiment, da ponudimo Ministarstvu prosvete da otvori taj odsek u muzičkoj školi, da to bude zvaničan odsek. Naravno, u početku niko to nije razumeo. U ansamblu, u renesansu, svi su mi gledali oko čudno, stati to, pa ko će to. Bile su to one godine 90. početak 90. Međutim, eto, znate, kad čovjek nešto iskreno želi i uporan je
ustao. Živalo je, da.
94. mi dobismo u prosvetnom glasniku tapiju da možemo u osnovnoj muzičkoj školi i srednjoj da se sprovodi nastava na duvačkim instrumentima, na gudačkim instrumentima, na žičanim instrumentima, da se uči to staro pevanje. Dobili smo naravno i odsek za etno odsek, dobili smo i odsek za džez, sve to išlo u paketu, mada meni u početku to ne bila nama, ja sam želio samo odsek za ranu muziku, pa su mi samo to, hajde mi sa tri odseka da imamo, pa će to lakše proći. I zaista je tako bilo. Eto, to je benefit tih 90. godina i vidimo danas te velike rezultate. Dakle, opet još jedna poruka, nikada ne odustajte i nemojte misliti da je vreme loše. Dobro je vreme, potrudite se, dobro je vreme, jer to je vaše vreme. Drugog vremena neće biti. Da tada to nismo uradili, ko zna da bi ikada imali ovo što danas imamo, a to je da sad je u ensamblu Renesans, imamo mlade ljude, izuzetne muzičare, specijalizovane za tu vrstu muzike, koji su prošli kroz sve selekcije i u Kulture Slavensis i Flauto Dolce, i sada, recimo, ensambl Renesans ima obezbeđenu budućnost. To je ta velika stvar. I ja sam recimo time najviše nekako zadovoljan, jer to je ono što je obezbeđuje nešto, jednu verifikaciju svega ono što smo mi radili. I znate, makoliko vi radite nešto u životu, i ako vi to uradite i uspete, i ako sa vašim nekim silaskom sa scene to polako nestaje, pa čemu je onda bio taj trud? Ako vi vidite da to opstaje, da će ostati i da će se i unaprediti, i da dajete snagu i posticaj nekim mladim ljudima čije vreme tek dolazi, ali koji imaju mnogo bolje uslove nego što ste vi imali, što je normalno, onda je to fantastično, onda ste nešto uradili u životu, izgradili neku kuću, tri sprata, e pa sad vi radite dalje u visinu tu zgradu. Dakle, to je to.
Da, kažem, kao što sama, mi volimo da kažemo da je zapravo vreme merilo svega, dakle, kada prođu neke godine, određeni period, onda shvatimo tako koliko je nešto bilo vredno i značajno.
Ali sad to govorim i sada, znate, i svima nama, pa i meni, naravno, u nekom trenutku je nešto se čini jako teško. Neki problem je nešto što vas pritiska i sad znate da treba mnogo truda. A onda čak i pomislite, pa ne vredi ni truda, neće se to rešiti. Ne, rešit će se. Ali nemojte samo stajati. nemojte stajati, nikako očajavati, nemojte ni biti depresivni i odustajati i nekako prepuštati ono što želite. Ne, borite se za to, jer jedan dan stajanja će vas koštati. Jedan dan, ako se trudite, pa ništa ne radite, dobro je. Trudili ste se, radite. To što ja pričam, vrlo često mladi ljudi me gledaju sa čuđenjem, jer to je danas vrlo neobično. Cijeli bi svako na kraju nekog svog truda da vidi rezultat. A ja im kažem, pa nećete odmah vidjeti, to jest činit će vam se da se ništa ne događa. Ali događa se, vi radite, vi gorite za to, vi pokušavate, vi se batrgate. To je jako važno. To je to nešto što će kad se sakupi posle 10, 100 dana, 300 dana, vidjet ćete rezultat. A posle ćete mnogo jači. Jer svaka nova teškoća, nećete se više razmišljati kako je to teško. Ako baš nešto mora da je mnogo teško da pomislite, jer ćete sjetiti, pa čekaj, ja sam ono prošao. Ja sam ono prošao što je bilo teško. Idem dalje. E, to je rezultat tih ansambola, naravno i Centra za radnu muziku Renesans. Mi smo sad jedno udruženje građana koje već postoji, evo, 2004. godine, dakle punih 12 godina, i mislim da smo polako zauzeli neko svoje mesto. Nije to nešto, da kažem, pretencijno nešto veliko, ali za nas veoma značajno i jedan prostor koji nam omogućava da delujemo.
To je jako bitno, o tome nastavljamo i našu priču u drugom satu noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije za violinskog ključa. Za 2 minute slede najnovije vesti, a potom nastavljamo naše druženje. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će iduće godine kazne za izbjegavanje plaćanja poreza biti pooštrene i da će broj inspektora biti povećan. Premijer je naveo da je ovogodišnji prihod od poreza 768 milijardi dinara, odnosno 8% više od planiranog. Uveren je da će u 2017. godini naplata biti još bolja. Predstavnici Srpske liste su saopštili da će ponovo zamrznuti učešće u kosovskim institucijama i da Mirjana Jevtić neće biti ministarka lokalne samouprave u kosovskoj vladi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozdravio je tu odluku kao korak koji doprinosi većem jedinstvu Srba na Kosmetu i ostvarivanju prioritetnih ciljeva kao što je formiranje zajednice srpskih opština. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da želi povratak Srba u institucije, ali je odbacio mogućnost da povuče odluku o razrešenju Ljubomira Marića sa mesta ministra za lokalnu samoupravu.
Vlada Srbije danas raspisuje javni poziv za profesionalni menadžment za savjetovanje i upravljanje rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Ponude se mogu slati do 28. aprila. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je rešenje o pritvoru i naložio povlačenje poternice za Bogoljubom Karićem, koji je najavio da u subotu dolazi u Srbiju. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je u svom oproštajnom govoru u State Departmentu na stvaranje bezbedne i priznate granice između Izraela i Palestine iz 1967. uz dogovor o mogućoj razmeni teritorija. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ocenio je da je govor američkog državnog sekretara pristrasan i protiv Izraela, kao i nedavno usvojena rezolucija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv jevrejskih naselja. Vreme danas, na severu suvo, u ostalim krajevima oblačno, na jugu sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 5, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Thank you. Thank you.
1 čas, 22 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. A u nastavku noćnog programa govorit ćemo i sa velikim zadovoljstvom, najavit ćemo i promociju knjige o baletu i modernoj igri koja će biti večeras održana u Bitev teatru, a također i o knjizi Psihologija dobrote koja je u utorak 27. decembra promovisana u Kovačevoj zadužbini u izdanju Sve to izdavačke kuće Klio. O tome u narednim minutima govorit ćemo sa glavnim i odgovornim urednikom ove ugledne kuće, Zoranom Hamovićem, kojom želim dobroveče uz veliko izvinjenje što vas zovemo u ovo doba, ali takav je dogovor bio, na čemu vam zahvaljujemo.
Dobro večer, meni je zadovoljstvo da imamo prilike da se čujemo i žao mi je što nisam sa vama u studiju,
da,
ali
sa nama je...
mogu i ovako.
Da, profesor Ljuba Dimitrijević, pričali smo u prvom satu i nešto kasnije nastavit ćemo o knjizi Živeti na usnama, sa flautom na usnama, jedno divno izdanje i verujem da će i našim slušalcima, a i mnogim zainteresovanim čitocima koji vole literaturu koja je posvećena ne samo onima koji se bave sviranjem flaute, već i oni koji vole iskreno zvuk flaute. Verujem da će biti veliko zadovoljstvo s njim, ali evo, zamolit ću vas da malo govorimo o vašim izdanjima večeras, dakle u Bitev teatru. Također jedna biće predstavljena divna knjiga o baletu.
Prvo da pozdravim vaše goste i da čestitam na knjizi. Veoma mi je drago da će čitaoci imati priliku da upoznaju malo o flautu i sa te tekstualne strane. Iako se kaže vrlo često da ljudi koji sviraju ne vole mnogo da čitaju, ja mislim da to nije istina.
A još manje da pišu, jel?
Da. I sigurno je da će to biti interesantno štivo i za one koji izučavaju flautu i za naravno studente kojima to ulazi na neki način u program rada, ali isto tako i onima koji su naprosto ljubitelji. To je ona divna publika na Kolarcu koju često srećemo i to su lica koja najčešće prepoznajemo ili poznajemo, a to znači da ih nema previše, nema ih mnogo, ali uvek su to draga i to je ona publika koju rekao bih vole i muzičari i ljudi koji se bave muzikom i sa druge strane, između ostalog evo na ovaj način da je opisuju. Ono što odgovor zapravo na vaše pitanje o našoj današnjoj promociji je dakle da će biti u 19 sati u Bitev teatru. Govorit će Jelena Kajgo, potpredsednik Udruženja baletskih umetnika Srbije i dramaturg, zatim Katarina Stojko Sljepčević, koreograf i prevodilac, i Nebojša Bradić, reditelj i urednik edicije Ars Scena. Naravno i ja ću se pridružiti ovim znalcima. Nadam se da neću pokvariti zadovoljstvo kao ni publici i verujem da će to biti interesantan susret pre svega profesionalaca, onih ljudi koji su u baletu, bilo da su na sceni, bilo da su pored scene, ali isto tako kao i što sam malo pregovorio, i ovo je knjiga koja izaziva pozornost ljudi koji naprosto balet vole, koji vole igru, jer ovo nije knjiga samo o baletu, ona je naprosto knjiga koja istorijski i fenomenološki prati na koji način se razvijala igra do današnjih dana. I autorka Susan Au uz pomoć Jima Ratera je načinila ovu studiju, a Jim Rater je zapravo zaokružio njeno pisanje i dotero ga za ovo drugo izdanje dopunjeno koje smo mi objavili i dali su zapravo jedan vrlo ozbiljan prikaz, istorijski prikaz razvoja moderne igre. I mislim da će to biti vrlo, vrlo zanimljivo za naše slušalce, za publiku koja će doći.
A i tu su mladi koji su sve više zainteresovani za balet, dakle generacije dolaze, rastu interesovanja, tako da sasvim sigurno da prateća literatura i tekako može da im pomogne u razvoju.
Sigurno, ja recimo poneki put u šali poredim balet i kompjutere i kažem odnosno igru, ples, svi imaju utisak da mogu da igraju, mogu da budu u situaciji, da budu moderni tako što će izbjegavati možda nešto iz onoga što je klasična igra, što su veštine koje neminovno neko mora imati, što znači određena znanja. Svi imaju utisak da sve mogu, jer kad gledaju, što ne bih mogao, to i ja.
Da, to je tako lako.
Jeste, sve lako kad igra drugi i čak imamo kritičke neke primjere. A međutim, ipak se pojavljuje nedostatak, ta manjkavo znanja, i mladi kad uđu i kad počnu da rade, onda shvate da im je potrebno još nešto i onda počinju zapravo istraživanje, počinju pitanja, počinju susreti sa onima koji to znaju, koji to rade profesionalno, onda počinju i kao malo stariji, prerasli zapravo da se interesuju, da idu u neku školu. I naravno znamo svi dobro da ima tih baletskih škola koje pružaju određena znanja i daj omogućavaju sticanje veština.
Nekako bismo mogli ovdje da napravimo i možda jednu sponu i vezu između knjige koja je promovisana pre dva dana u maloj sali Kovačeve zadužbine o psihologiji dobrote. Dakle, 27. decembra, i to je bilo pretpostavljen poseban doživljaj, dakle sve ono što radimo i činimo i čime se bavimo, nekako je dobrota možda osnov svega i neko polazište.
Pa upravo tako, veliko je bilo zadovoljstvo slušati urednika edicije Aleksandra Dimitrijevića, edicije Imago, koja se bavi istraživanjem psiholoških i psihijatrijskih fenomena. To nije reč zapravo o popularnoj psihologiji, da ne bude zablude. Reč je o ozbiljnim knjigama koje su namenjene istraživačima u toj oblasti, ali se sasvim izvesno mogu čitati i izvan profesije. Dakle, i mi drugi koji smo sa strane i koje ne zanima neki od tih fenomena, možemo pristupiti tom tekstu i sasvim da dobro razumeti, ponešto naučiti i eventualno primijeniti u svom životu. A kad smo kod samog naslova koji vi spominjete, psihologija dobrote, on izvorno, dakle u originalu, nije takav. Naslov je zapravo Good Stuff i Salman Akhtar je želeo da ukaže na dobre stvari ili put ka dobroti, način na koji se preko tih osobina dolazi. I evo, ja ću samo iskoristiti, dati još nekoliko reči, recimo o čemu se zapravo, čime se bavi Salman Akhtar. Inače, čuven, glasoviti psiholog svjetskog ranga, koji se inače bavi istorijom psihologije, i to je verovatno jedan od onih čudesnih autora koji vrlo brzo, ali izuzetno pišu, i ima preko 60 knjiga do sada objavljenih. I rekao je da mu nedostaje još otprilike 23 kad hoće da zatvori zapravo mastionicu, da tako simbolički kažemo, i prestane da to radi. A evo, on je govorio u ovoj knjizi o hrabrosti, o rezilijentnosti, o zahvalnosti, velikodušnosti, o praštanju, o žrtvovanju. Dakle, gotovo da možemo da kažemo da je govorio o rečima koje svi mi, kad ih izustimo, imamo određenu vrstu poštovanja, gotovo da treba da ustanemo. A istovremeno...
Straho poštovanja, da.
Neću reći straho poštovanja, ali naprosto imamo jedan osjećaj koji se graniči sa stidom. Zašto? Zato što preispitujemo sebe i zato što smo u situaciji da vidimo da nešto nije u redu sa svetom oko nas, da se u ostalom, to o tome i sam Salman Akhtar, dakle autor, govori, da se psiholozi uglavnom bave onim što nije dobro u čoveku, pa tako i projektuju jednu sliku čoveka koji nije dobar. Jer podrazumeva se kao kad majstor treba nešto da popravlja, pa on ne ide tamo gde je zdravo i gde je u redu. Zašto bi neko dolazio? I zato naprosto ne postoji literatura koja se ovakvim stvarima bavi, odnosno izučavanjem onoga što je dobro. I evo prilike da se upoznamo i sa tim osobinama kod čoveka koje su put ka dobrom. Međutim, ona se upozorava na još jednu stvar, da i dobro poneki put nije dobro. Što to znači? Da postoji jedna vrsta patologije u kojoj kad iskoračimo ili kad prenaglimo i kad potenciramo neke od ovih osobina, one također mogu preći u patologiju. Na primjer, može da bude velikodušnost, ona koja je potpuno neopravdana, koja izlazi iz okvira razumnog i, ili opet hrabrost. Ali on nama objašnjavajući primjera radi hrabrost, objašnjava i šta je tu kukavičuk. Tako da je knjiga odista veoma, veoma zanimljiva za čitanje i nas, ljudi koji su laici, koji nisu iz struke, i daju nam jednu vrstu potkrepljenja ili daju nam jednu vrstu oslonca, uzdanice, jer možda se stidi neko da pitam. I onda je tu knjiga najbolji putovođa i najbolji oslonac, i ova knjiga koja je pred nama je upravo jedna od takvih. Tako da je bilo zaista uživanje slušati šta su sve govorili pored Dimitrijevića, dakle Aleksandra Dimitrijevića, koji je bio dugogodišnji docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a sada je prešao u Berlin i tamo predaje, i tu je bio naravno uvek poštovani i gotovo obožavani profesor Ratko Božović, koji je divno također govorio, i Ljubica Arsić, jer vidite i sami da smo načinili jednu vrstu izbora ljudi da pričaju o dobroti iz različitih perspektiva. Tako da je Ljubica govorila naravno iz perspektive književnog stvaraoca i dala priliku da se kroz književnost proveri ono o čemu sam Salon Ahtar piše u ovoj knjizi. Ratko Božović kao kulturolog naravno dao jednu vrstu antropološko-kulturološkog pristupa i stanovišta, i Aleksandar Dimitrijević kao psiholog, tako da smo imali različite perspektive sagledavanja ovog fenomena i tumačenja onoga što knjiga zapravo postiže, kako utiče na sve nas. Publika je, moram da i to da kažem, bila veoma zahvalna, i tu su bila mnoga lica nama poznata, to su ljudi uglavnom iz ove oblasti, ali bilo je i onih koji su zaista došli da se interesuju, i očigledno je da im je prijalo to sve što o čemu smo imali prilike da govorim.
Zahvalni smo i mi što ste otvorili deo dragocenog vremena i možda od vašeg sna da nam prenesete vaše utiske, i ne samo utiske, već i sve ono što je korisno i dobro kako nama, tako i našim slušalcima. Na tome vam zahvaljujem. Naravno, govorit ćemo u nekoj od narednih emisija i u okviru noćnog programa o nekim divnim izdanjima koje redovno pratimo, ali u svakom slučaju, evo da ponovimo još jednom, da će večeras biti u Bitev teatru predstavljena knjiga o baletu i modernoj igri u izdanju izdavačke kuće Klio, a naš sagovornik je bio glavni i odgovorni urednik ove ugledne kuće, Zoran Hamović, kome još jednom zahvaljujem. Samo da kažemo da promocija počinje u 19:00, tako?
Tako je, hvala i vama, moram da se zahvalim još jednom što ste pozvali, i da samo kažem da je jedinstvena prilika za sve slušaoce, naravno, da u narednim danima do nove godine, dakle, odnosno do 30. svakog dana mogu doći kod nas u forum čitalaca, gde će biti raznih lepih iznenađenja, gde ove knjige o kojima smo govorili mogu zaista sada dobiti po vrlo, vrlo povoljnim novogodišnjim cenama, imamo tu neke nagrade i akcije koje ne bih sada da ne dužim, ali bit će različitih zanimljivosti i verujem da su mnogi pročitali na Facebooku, na Twitteru ili na našem sajtu.
U svakom slučaju,
ali
zainteresovani će svakako naći načina da dođu do vas. Vama hvala još jednom, želim vam svako dobro u 2017. godini, sudeći po 2016. koja je bila vrlo uspešna. Želim vam još uspešniju narednu godinu i vama i svima u vašoj kući.
Hvala i vašem gostu također, slušao sam, želim sve najbolje.
Hvala, svako dobro.
Dragi profesore, čula sam da ste napisali novu knjigu i tom prilikom vam srdačno čestitam. Želim vam da se u budućnosti i dalje bavite pisanjem, tako da se nadam da ćemo se možda pri nekoj drugoj promociji i videti. Vama, profesore, kao i svima koji ste večeras prisutni, želim jedno lepo i uspešno veče i u budućnosti dosta lepih i inspirativnih muzičkih momenata. Ćao!
Ćao!
Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje iz Violinskog ključa, posljednja emisija u 2016. godini, a mi smo čuli zapravo jedan fragment sa promocije knjige Živeti sa usnama, sa flautom na usnama Ljubomira Dimitrijevića, koji je naš gost od ponoći, dakle od samog početka emisije, i evo, hteli smo da prenesemo deo atmosfere. Danas vaši bivši studenti, učenici i prijatelji su negde daleko u svetu, nastavili su vašu školu i to je zaista dragoceno i divno. Mnogi su se opredelili, mnogi su za ranu muziku o kojoj smo govorili tokom emisije, mnogi su članovi nekih divnih i uspešnih i priznatih u svetu ansambla i orkestra kao divni vrhunski flautisti, i bez skromnosti jeste to vaš veliki značaj i udeo u njihovoj karijeri.
Može se, ja samo njima dao jedan određeni posticaj, a upravo
i podrška koja je
naravno
neophodna
u onim trenucima kad su oni bili na početku.
Tako je.
A ovo što su vaši slušalci čuli, to je obraćanje Tamare Vučić-Venuti, jedne divne flautistkinje koja je sad trenutno u Cirihu, to jest već tamo je otišla na studije i završila i pre 20 godina, i sada je baš onako ovo je veoma uspešna i kao svirač i kao profesor. I kada sam na poleđini svoje knjige napisao nekada učenik, a nekada učitelj, i za tamburo je vezan jedan trenutak upravo kada sam bio učenik, jer posle svojih studija ona je meni donela jednu knjigu i pokazala mi je, ja sam počeo da listam, to su bili neki grafikoni, neke crte, neki crteži. Ja ne bih rekla, pa znate profesore, to su sada novi grifovi, novi prstoredi na flauti, za nove tonove za našoj flauti, kako se dobijaju, to je za ovu ultramodernu, avangardnu muziku. E, ja sam bio tu neposlušan učenik i rekao sam, znaš šta Tamara, ja ću ipak ostati pri ovoj staroj flauti, a ti se bavi time. I ona se zaista izuzetno uspešno bavi time i pričala mi je kako ona svira u orkestru gde sviraju četvrt tonove, i dakle to je zaista nešto nevjerovatno. I rekla je, a zamislite, i dirigent sve to čuje i tačno zna kako je kad ko šta neko odsvira i šta treba da odsvira. Dakle, to je jedno potpuno oko jedna nova oblast, muzička oblast, jedan muzički stil potpuno novi, savremeni. E, tu sam već bio malo loš učenik i propustio sam to mladim. Inače, Tamara je dok je bila ovde kod nas sjajno svirala, i sećam se jednog dana škole gde su bili svi zadavljeni kako je taj Mozart na njenoj flauti i po njenim prstima zvučao. To je zaista, eto, nešto čega se sećam, naravno, kod mnogih mojih učenika, a eto, Tamaru pamtim po tome. A onaj početak sam, to je bila njena mlađa ćerkica koja isto svira flautu, evo, tako se to nastavlja.
Tako se, divno, divno. A sada sledi još par snimaka koje smo, eto, uspeli da zabeležimo sa promocije.
Dobro večer svima. Dragi profesore, želim od srca da vam čestitam na jubileju i da kažem da mi je jako žao što večeras nisam sa vama u Beogradu, ali ovom prilikom želim da vam se zahvalim na pažnji, strpljenju i ljubavi koju ste nam preneli prema muzici i prema našem instrumentu. Želim isto tako da vam kažem da ne brinete, jer smo mi svi krenuli vašim stopama, tu su knjige, a i čak ovdje na severu Norveške deca znaju da kažu.
Dragi moj profesore Ljubo, vi kao drvo dunje što raste iz goleti i mi kao zeleni plodovi koji nisu ni svesni kako lepo i slatko dunja miriše. Nismo razumeli krv, suze i znoj. Niti zašto moramo da prepisujemo Mozartove koncerte 3 puta. Nismo razumeli kada nam dok se radujemo po pobedama posle takmičenja kažete pa to je bilo pre 10 minuta, ajde na vežbanje. Ali posle ovoliko godina i sa ove distance sve razumemo. Kako flauta i peva i plače i kako divno cveta baš kao drvo dunje i u najsurovijim uslovima. Hvala vam, dragi profesore, na svemu. Moj život nikada niko nije oplemenio tolikom lepotom. Srećna sam i čast mi je da ste deo mog života. Želim vam sve najlepše u budućem radu i sa novom knjigom. Idemo dalje na vežbanje. I za rekord, još uvek mogu notu za notu da ispišem ceo Mozartov koncert u D-duru. Grlim vas i ljubim i želim sve najlepše. Ćao.
Pozdrav svima prisutnima na ovoj proslavi. Pitate me šta da kažemo profesoru, flautisti, jednom od pionira stare muzike kako svjetske, tako i naše na čitavom Balkanskom poluostru. Šta reći o profesoru Ljubomiru Dimitrijeviću, a da se ne ponavlja. Kao jedan od njegovih bivših studenata slobodno mogu da kažem da je Ljubomir Dimitrijević jedan od retkih profesora u Srbiji, pa čak i u regionu, koji je čita svoj život podredio mladim flautistima i njihovom muzičkom i umjetničkom odrastanju. Bez favorizovanja bilo kog od svojih studenata. Profesor je bio, od je toliko vremena nama posvetio i pažnje i strpljenja, tako da je u velikoj meri bio ne samo naš mentor, već kao jedan od roditelja. Ljubomir je moj život promenio od dana kad me primio u svoju klasu. Tada nisam ni bio svjestan kolike su mogućnosti izražaja na ovom fantastičnom instrumentu, čak mogu slobodno reći nisam uživao u flauti, ali me je profesor svojim fenomenalnim umećem i predanošću tokom mog studiranja kod njega otvarao jedna po jedna vrata lepote flautskog zvuka. Apsolutno sam mu neizmjerno zahvalan za sve ono što me je naučio i što mi je podario tu ljubav prema flauti. Za vrijeme mog učenja u profesorovoj klasi bila je velika čast biti jedan od njegovih studenata i vjerujem da je tako i danas, jer profesor je jedan od rijetkih profesora u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji koji je aktivno svirao koncerte, to jest profesionalno bio aktiv, imao profesionalno aktivnu karijeru, dok mnogi od njegovih kolega su bili samo pedagozi. U tome se zaista i ogleda veličina umeće jednog profesora koji je profesionalno aktivan sa njegovim instrumentom. Svirali smo na bezbroj koncerta sa profesorom, kao njegovi gosti, dok smo učili kod njega i proputovali Srbiju uzduži popreko. Sjećam se vrlo dobro jednog krša od kombija muzičke omladine Srbije koji nije imao grejanje i podsjećao me na autobus i svima ko to tamo peva. I tako mi po cići zivi u taj kombi ukrcamo jedan prastari pijanino podignutim točkovima i onda obiđemo nekoliko šumadijskih sela u jednom danu, čak i ona zabita sela koja nisu imala regularne pute, već put za konjska kola. Pravo je čudo šta je sve taj kombi preživao, pravo da vam kažem, i mi sa njim. Također, jadan onaj pijanino, jer od silnog truckanja i premeštanja sav je bio raštimovan. Ponekad je bilo zaista teško ga i slušati, a kamoli svirati sa njim. Sjećam se da je profesor u šali govorio, ako slučajno kombi uleti u vodu, iskači što pre možeš i rukama iznad vode drži flautu i note. Bez obzira što će da se podavimo ako ne plivamo. Imam još jednu dragu anegdotu iz tog perioda i putešestvija. Pošto smo toliko vremena provodili u putu, profesor bi nam ukazivao šta treba da popravimo kod našeg sviranja određenog dela, i svaki put kad bi se rastajali uz pozdrav bio je i slogan: zapamti šta je Lenin uvek govorio, vežbati, vežbati i samo vežbati. Normalno, Lenin to nikada nije rekao, već je bila, to bila profesorova interpretacija, ali svakako te reči su mi zaista bile zakon. Sva ta putovanja i sviranja sa profesorom na koncertima su toliko puno nama značila, jer je to bila prava vežba da se oslobodimo pritiska i treme i da skoncentrisano uđemo u izvođenje. Meni je također bila velika čast da i nakon završetka moje srednje muzičke škole Josip Slavenski ostanem da radim sa profesorom sve do mog odlaska u Sjedinjene Američke Države pre nekih 25 godina. Mnogo toga smo zajedno svirali, snimili, proputovali celu Jugoslaviju, učestvovali na svjetskim festivalima. Moja velika ljubav je bila srednjovekovna renesansna muzika baš zbog toga jer me je profesor inspirisao. Učestvovao sam sa ansamblom Muzika Antikva, gdje je profesor svirao, i također sa profesorom grupom Ars Nova, gdje sam učestvovao na njegovom CD-u u izdanju PGP-a. I za kraj želeo bih i da se lično obratim. Zdravo Ljubo, a slobodno mogu da ti kažem i kume, jer mi je također bila čast da kumujem na ženitbi mog profesora. Drago mi je što mogu bar na ovakav način da pridonesem proslavi tvoje nove knjige, i jako bih želeo da sam tu sa svima vama uživo. Hoću da ti poželim da nam još napišeš mnogo, mnogo knjiga i da nam sviraš još aktivnije nego pre. Također imam i pitanje za kraj. Prošao si skoro svim vodama flaute kroz njenu klasiku, staru muziku, učestvovao si u džezu, pa čak i u našoj etnomuzici. Ima li i jedan deo tvoje flautske fantazije i želja koje nisi stigao da ostvariš, a toliko bi želeo?
Eto, to bi bilo i naše pitanje.
Da, pa treba i odgovoriti. Ja ću ponoviti odgovor koji sam rekao i onda. To je bio Nikola Radan iz Amerike, iza čijeg se visokog stasa i dubokog glasa krije jedna detinja duša i dan danas. E, pa Nikola, vidiš, ja sam rekao, na to pitanje sam odgovorio vrlo jasno, kada su iza mene stajali na bini bar 35 tvojih drugova i drugarica flautista iz naše klase, i kada sam rekao svima: našao sam dobar bend, ja bih samo da sviram, se opustim i to je sve. I zaista je tako bilo. I posle te promotivne večeri ja sam jedno kratko pismo napisao, to je objavljeno na ovim društvenim mrežama, gdje sam rekao i nazvao da sve dane koje sam proveo sa vama, sa mojim učenicima, nazivam zlatnim danima mog života.
Divno. Nastavit ćemo još jedan segment posle najnovijih vesti koje slede za 35 sekundi, a potom vraćamo se knjizi.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će iduće godine kazne za izbjegavanje plaćanja poreza biti pooštrene i da će broj inspektora biti povećan. Premijer je naveo da je ovogodišnji prihod od poreza 768 milijardi dinara, odnosno 8% više od planiranog. Uveren je da će u sljedećoj godini naplata biti još bolja. Predstavnici Srpske liste saopštili su da će ponovo zamrznuti učešće u kosovskim institucijama i da Mirjana Jevtić neće biti ministarka lokalne samouprave u kosovskoj vladi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozdravio je tu odluku kao korak koji doprinosi većem jedinstvu Srba na Kosmetu i ostvarivanju prioritetnih ciljeva, kao što je formiranje zajednice srpskih opština. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da želi povratak Srba u institucije, ali je i odbacio mogućnost da povuče odluku o razrešenju Ljubomira Marića sa mesta ministra za lokalnu samoupravu. Vlada Srbije danas raspisuje javni poziv za profesionalni menadžment za savjetovanje i upravljanje rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Ponude se mogu slati do 28. aprila. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je rješenje o pritvoru i naložio povlačenje poternice za Bogoljubom Karićem, koji je najavio da u subotu dolazi u Srbiju. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je u svom oproštajnom govoru u State Departmentu na stvaranje bezbedne i priznate granice između Izraela i Palestine iz 1967. godine, uz dogovor o mogućoj razmeni teritorija. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ocenio je da je govor američkog državnog sekretara pristrasan i protiv Izraela, kao i nedavno usvojena rezolucija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv jevrejskih naselja. Vreme danas, na severu suvo, u ostalim krajevima oblačno, na jugu sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 5, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
2:13, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa, posljednje izdanje u ovoj 2016. godini, a mi smo upravo čuli Vivaldijev koncert za violinu, oboe solo, dve flaute, fagot, gudače i continuo u G-molu u izvođenju ansambla Mondo Antico. Sa nama je još koji minut naš dragi gost, ugledni flautista i pedagog Ljubomir Ljuba Dimitrijević, i evo polako kažem privodimo kraju, već 2:14, ali ste imali bogato ispunjeno veče, koncert u Madlenijanumu, potom gostovanje u studiju 1 Radio Beograda, na čemu vam iskreno još jednom zahvaljujemo. I evo, voljela bih sada da kažem, bilo i poziva zainteresovanih za vašu knjigu, pa voljela bih da nam sada kažete gdje možemo da nabavimo, i to jeste naši slušalci. Iako nismo objavljivali telefone, oni su se javljali, a evo sada zvanično da kažem, 011-3225-099 ili 3225-299. Dakle, dve knjige poželjeli ste da poklonite našim slušalcima, a o ostalim informacijama molit ću vas da nam kažete.
Pa, sa velikim zadovoljstvom bih želeo da bar dve knjige poklonimo ove noći svima onima koji su verno slušali ovo moje razmišljanja o flauti, o životu. Knjiga je štampana u jednom ograničenom tiražu i uskoro pripremamo i to drugo izdanje, pa će onda svakako knjiga krenuti po knjižarama, jer ovo je zaista bilo zbog te promocije ovih pola godine je ta pripremana ta promocija, i kažem, tiraž je već pri kraju i morat ćemo da pribegnemo drugom. Mi smo želili već s ovim tiražom da uđemo u neke knjižare, međutim nismo uspjeli jer je knjiga brzo odlazila, tako da ćemo se potruditi da to tako bude. Možda kažem da imam jedan krug mojih velikih prijatelja koji su mi strašno mnogo pomažu oko knjige, počev od tog dizajna knjige, od preloma, od mnogih predivnih savjeta. Evo i sad kad je izašlo to prvo izdanje, ponovo imam instrukcije kako sad da se to napravi, kako da se to još bolje uradi, da se još možda ubace neke fotografije, tako da knjiga je u rukama dobrih ljudi, sve manje i manje to moja knjiga, a sve više i više je ljudi koji se angažuju oko nje, i da ona ponovo i još u boljem izdanju, mada smo svi izuzetno pohvalili ovo izdanje, i kao dizajn, i kao, naravno, i kao sadržaj, da što više nekako dođe do onih koji bi želili da je vide i da je pročitaju, a to ćemo svakako učiniti kada knjiga uđe u određene knjižare. Imali smo određene razgovore.
Upravo je neko na telefonskoj liniji ko želi da se uključi i zainteresovan da možda postoji neko pitanje da čujemo. Dobroveče, ko nam se dojavlja?
Dobro jutro.
Dobro jutro i dobroveče, sasvim sve jedno.
Nadežda Šterić iz Osipaonice.
Hvala.
Ja želim da pozdravim profesora.
Hvala.
Je divno ovo veče, slušala sam emisiju.
Hvala.
Drago mi je da je uspešan i da su njegovi studenti tako divni, uspešni, rasijani širom sveta. A za profesora lično imam jedno pitanje, da li je možda cincarskog porekla? Dimitrijević je prvo testo prezime kod cincara.
Da, moji su preci, da tako kažem, došli tamo negdje iz okoline Niša.
Aha.
Nekada davno, naravno, pa su došli do Srema, znate, onim seobama.
Da, da, da.
Pa verovatno da tu ima, niste prvi koji postavljate to pitanje, mada...
Pa ja sam cincarskog porekla, sam ih odmah po prezimenu, pada na pamet.
Jeste, mnogi to postavljaju, verovatno ima tu nešto. Verovatno.
Dobro, hvala. Mnogo sreće i uspeha i mnogo knjiga još.
Hvala i vama.
Hvala vama što nas slušate i što ste bili sa nama ove noći. Mi ćemo, naravno, uzeti podatke i broj telefona.
Najbolje da ostavite vaše podatke i...
Samo ostavila podatke.
Hvala.
Hvala vam mnogo.
Svako dobro, prijetno. Da još neko želi da se uključi, jel? Aha, kolega iz tehnike. Dobro, dakle, dva sata i 18 minuta. Polako privodimo kraju. Bilo je izuzetno zanimljivo, kao i obično. Na tome vam zahvaljujem. Stvarno, uvijek su vaše divne razmišljenja i o muzici, o vašem iskustvu i pedagoškom i vaše karijeri. Mnogo toga već znate, savladali ste tokom karijere i proteklih decenija. Dakle, jedna zaista lepa priča koja vas prati i sa kojom možemo svi mi da uživamo zajedno sa vama, naravno.
Naravno, ali mislim da svaka priča, pričali smo dosta o istoriji, o prošlosti, treba da se završi sa pogledom u budućnost. Ja tek onda sav taj naš trud dobija svoj pravi smisao. Pa ću se vratiti sada i na početak našeg razgovora, negdje tamo odmah iza ponoći, kada smo pomenuli taj koncert u Madlenijanumu i kada sam rekao, sa mnom su bili članovi koncerta flauta Jako Srejević, a Jako Srejević je prvi naš flautista i koncertni flautista i profesor flaute u Srbiji i moj profesor, i sa mnom su bili večeras i sa mnom su sada veoma često. Ono što me čini srećnim, to su Ana Vladenović, Tijana Dmitrović,
Aleksandar
Jovan Krstić, Maja Tomašević, oni sada slušaju. Eto kako mladi ljudi kasno idu da spavaju. Da, to su divni mladi ljudi i naravno čitav...
To je njihova podrška vama.
Naravno. I to je veliko zadovoljstvo, znate, kada ste vi na podijumu sa tako mladim ljudima, tako već iskusnim mladim ljudima, koji vidite u njima da uživaju u onome što i vi, u čemu i vi uživate. To je meni najveća nagrada i upravo one večeri kad su se svi okupili, svi koji su mogli da dođu te večeri, i kada smo zajedno zasvirali na kraju Kondorov let, to je za mene možda jedan od najlepših trenutaka u mom nekom bavljenju flautom, muzikom, pedagogijom i to stavljam nasuprot svih mnogih velikih nastupa, koncerata, turneja, gostovanja po velikim gradovima evropskim i drugim, na drugim kontinentima. Dakle, to je taj osjećaj kada vi imate snagu u sebi koju vam daju mladi ljudi, jer verujete da to što radite i što ste radili i za što ste se trudili, da se to tako silovito i neumitno nastavlja. E to je taj pogled u budućnost koji svakom učitelju daje onu pravu izvornu snagu i to je ta nagrada. Tako da mislim da upravo ovo četvero mladih ljudi koje sam večeras, sa kojim sam večeras svirao i sa kojima započinjem, to moram da kažem, i sljedeću godinu, već 1. januara imamo nastup, tako da je to nešto što me raduje i naravno još mnogo mladih ljudi, ljudi koji su trenutno sada u mojoj klasi, diplomci, dakle oni koji treba sada zakorače u svet flaute, u svet muzike, možda oni sada spavaju, oni su malo mlađi, ali verujte mi da oni meni pričinjavaju veliko zadovoljstvo i zato sam i ovu knjigu posvetio, tako i piše na početku, učenicima, mojim učenicima od kojih sam najviše naučio.
Divno. Divno, ja vam od srca zahvaljujem, želim svako dobro i u karijeri i u životu i sa željom da nastavimo naše druženje i tokom 2017. godine. Rekli ste prvi nastup već 1. januara, potom novogodišnji tradicionalni koncert.
Naravno, bit će još koncerata, krećemo odmah, jer mi ne gubimo dane u godini i nekako smo sad ustavili da 1. januara već počnemo, makar drugi trećeg ne bude ništa, prvog moramo da sviramo i da se okupimo, to nam već postaje tradicija i naravno uvijek sa onim pozdravom, ne kažemo mi srećna nova godina, nego kažemo flauta uvijek i svuda.
Divno. Svako dobro svima vama. Pozdravite vaše učenike i saradnike, naravno i sve one divne ljude sa kojima vi srađate.
Hvala i vama.
I oplemenjujete naravno naš umetnički i muzički život, jer zajedno sa vama u tim lepim prostorima negujemo i širimo tu lepu energiju i te divne zvuke. Hvala puno.
Thank you. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će iduće godine kazne za izbjegavanje plaćanja poreza biti pooštrene i da će broj inspektora biti povećan. Premijer je naveo da je ovogodišnji prihod od poreza 768 milijardi dinara, odnosno 8% više od planiranog. Uveren je da će u 2017. godini naplata biti još bolja. Predstavnici Srpske liste su saopštili da će ponovo zamrznuti učešće u kosovskim institucijama i da Mirjana Jevtić neće biti ministarka lokalne samouprave u kosovskoj vladi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozdravio je tu odluku kao korak koji doprinosi većem jedinstvu Srba na Kosmetu i ostvarivanju prioritetnih ciljeva kao što je formiranje zajednice srpskih opština. Vlada Srbije danas raspisuje javni poziv za profesionalni menadžment za savjetovanje i upravljanje rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Ponude se mogu slati do 28. aprila. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je rešenje o pritvoru i naložio povlačenje poternice za Bogoljubom Karićem, koji je najavio da u subotu dolazi u Srbiju. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je u svom oproštajnom govoru u State Departmentu na stvaranje bezbedne i priznate granice između Izraela i Palestine iz 1967. godine uz dogovor o mogućoj razmeni teritorija. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ocenio je da je govor američkog državnog sekretara pristrasan i protiv Izraela, kao i nedavno usvojena rezolucija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv jevrejskih naselja. Glumica Debbie Reynolds umrla je u 84. godini, samo dan nakon smrti svoje kćerke glumice Carrie Fisher, poznate po ulozi princeze Leje u Ratovima zvezda, javlja Reuters. Vreme danas na severu suvo, u ostalim krajevima oblačno, na jugu sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 5, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
3:40, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje iza violinskog ključa, posljednja emisija u 2016. godini, a mi smo upravo čuli Mozartov kvartet sa flautom u A-duru. Flautista je bio jedan od svjetskih najboljih flautista, Jean-Pierre Rampal, sve što je bilo uživanje slušati. A ono što sada sledi jeste intervju koji smo sinoć snimili nakon koncerta u Kovačevoj zadužbini. Nakon koncerta veče Mendelsona nastupili su Beogradski gudački orkestar, Dušan Skovran i naš ugledni i u svetu priznati violinista Sreten Krstić, već 37 godina koncert majstor Minhenske filharmonije. Pa evo da čujemo šta smo zabeležili.
Čestitke nakon ovog divnog koncerta posvećeno Mendelsonu, dakle veče Mendelsona sa samo 14 gudača, izuzetno hrabro, dve simfonije, jedan koncert. Jedan od najlepših koncerata koji je napisan u literaturi za violiniste.
Da, prva simfonija koja se svirala, ona jeste originalna za gudače, jel? To je prilike, to je tačno tako i mišljeno i zamišljeno. E, ova druga koju smo svirali, jel, kao što piše, da, to je u stvari već jedna obrada, jel, jedan aranžman velike simfonije, prave simfonije sa duvačima i kompletnim aparatom. Ali to sam ja, imao sam ideje, obzirom da obožavam tu simfoniju, zaista mi je, toliko predivna mi je simfonija i onda sam nekako nazvao, ja sam to čuo već u gudačkoj verziji i evo, sad smo i čuli večeras premijerno, svetska premijera, prvi put, da.
To je divno, 14, kažem, gudača, ima dosta mladih, ima i studenata, jeste. Neke buduće generacije koje stasavaju da ovdje, pa bit će valjda lepša budućnost.
To se stvarno nadamo svi iskreno. Mada kako izgleda, ko zna, ali tamo budem samo poželim svima. Mislim da im bude što bolje i da uopšte će bolje uslove da imaju barem, da se to poboljša barem koliko toliko za umetnike, za muzičare, ma za sve u krajnjem slučaju. Ali, o tom potom.
Da, ne možemo da zaobiđemo i to uvijek govorimo da ste već 37 godina koncertmajstor Minhenske filharmonije, yeah. I to jeste jedan od najrenomiranijih orkestara u svetu, ali ljubav prema kamernoj muzici je paralelno ostala još iz studentskih dana.
Absolutno.
Nedavno ste nastupili u istoj dvorani, dakle na istom mjestu, u istom prostoru, sa također jednim od najboljih još u ex-u kamernih orkestara u zagrebački solisti. Dakle, to ste imali ulogu i solisti, i umjetničkog direktora, i rukovodioca. Dakle, to su paralelne ljubavi i to jeste lepa priča.
Da, mene, to je tačno. Mislim, ja sam, stvari, za mene je esencija uopšte muzike, je kamerna muzika u suštini. Mislim, sve orkestarska divna, naravno, to je nešto mnogo veliko i naravno, ali to počeš od kvarteta, naravno, kao neke osnove, najidealnije osnove, tako je. Ta savršenost uklapanja i stapanja zvuka jednog drugog i to prelamanje iz jednog u drugi, to je stvarno fascinantno, uvijek me fasciniralo, mislim, uopšte kamerna muzika, tako da, mislim, i kamerni ansambl je samo jedan, u krajnjem slučaju, jedan veći kvartet na neki način. Ja. Mislim, teži se isto tako nekom savršenstvu kao što je u kvartetu, što naravno nije tako lako, mislim, ipak je to mnogo zahtevnije, naravno, ali kad se dođe, kad se približi recimo tako nekom kvalitetu kao što su najbolji kvarteti, taj onda kamerni ansambl zvuči zaista fantastično, mislim, može divnih stvari da se napravi i mislim, to je nešto što sam ja u stvari od uvek želeo, mada, kažem, simfonijski orkestar ima svojih čari, bez daljnjeg, i kažem, mislim da sam kad razmislim, mislim, da sad recimo ponovo imam šansu, evo, da se rodim, pa sad ponovo sam, da se bavim muzikom, da krenem, mislim da bi bio dirigent. Ne, baš zato što mislim, išao bi na dirigovanje, čini mi se, zato što je, ne znam, vremenom sam shvatio da mi je, jednostavno mi je nedovoljno to što ja učestvujem, jeste divna uloga, mislim, stvarati, biti deo tog, onog aparata koji stvara to. Ali, ne znam, odavno već imam želju, da, tako je, tumačenje deo, voleo bih na svoj način da pokažem da. Isto šta, kako ja zamišljam mnoge stvari. Jer x puta, naravno, radeći sa dirigentima u Minskoj filharmoniji, naravno, već zaista milion puta, naravno, automatski upoređujem, gledam kako to ide i kako, šta oni rade i kako rade, šta traže i kako traže, na koji način, i mislim, imam milion ideja, znam kako bih ja to drugačije, recimo, ili ne znam ja kako, već sa to je pitanje, kako bi to stvarno u realnosti izgledalo, ali... Ne znam, eto, to je nekako jedna želja koja će ostati, naravno, kao želja, samo.
Zašto?
Ali, Bože moj.
Vaš iskustvo kao koncertmajstor jeste i uloga jeste zapravo...
Ba, vodeća jeste.
Prva da, pomoć dirigenta.
Tačno, to je tačno, to je tačno. Apsolutno, da.
Vi jeste jednim delom i doprinem...
Uslovno rečeno, da, dirigovanje. Tako. To je tačno, da.
Želim vam puno uspeha u narednoj godini. Ova koja je za nama, rekla bi se da je bila... dosta uspešna i često ste bili da. Tako prisutni.
Da, da, bilo interesantno, se poklopilo tri puta za red ovako da. pola godine, ali očigledno slučajnost, mislim, pretpostavljam, mislim, sumnjam da će iduće godine biti tako, da. Ali vidjet ćemo ko zna, nadamo se.
Zadovoljstvo svih obostrano, dakle, publike i muzičar i umetnika sa kojima ste sarađivali, ja verujem da i vaš.
Je, apsolutno, jeste.
Gradu,
kako da ne.
Posebna emocija.
Tačno,
i...
tačno. Veliko zadovoljstvo, naravno. Pre svega ovde, ako igde, sa zadovoljstvom.
Želim vam svako dobro i
hvala.
Želim
takođe.
Da što pre.
Takođe, hvala. Hvala. Ne. Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, a u narednim minutima na veliko naše zadovoljstvo najavit ćemo dugo očekivani izložbeni prostor i jazz klub koji će biti zvanično otvoren 4. januara u Jevrejskoj opštini. Sa nama u narednim minutima Markus Blam, inače najstariji sin našeg uglednog jazz umetnika i kontrabasiste Miše Blama, koji nije sa nama, ali je ostavio veliki trag kako u muzici, tako i u nekim značajnim arhivskim podacima. Imaćemo, dakle, od 4. januara tu divnu priliku da prisustujemo i jednom izložbenom prostoru. Dobro veče, dobrodošli. Markuse, ovo je zaista jedna divna porodična priča, obzirom da je vaš deka također bio ugledni muzičar, violinista, i zaista sa njim je i počela nekakvu ljubav prema džezu.
Jeste, dede.
I umetnosti, naravno.
Tako je, tako je. Rafael Blam je bio i muzičar i profesor i, slobodno mogu da kažem, i začetnik džeza u Srbiji i Istočnom Balkanu još 1927. godine. Od tad je ta priča i krenula, zato je izdao kasnije i knjigu o tome.
O kojoj smo više puta govorili i predstavljali, da, na zaista jedno divno svedočenje o jednom periodu koji je zaista bio u povoju i koliko je bilo neophodno snage, energije, volje i ljubavi da se sve to osmisli i organizuje, napiše i sredi. Bilo je dosta podataka do kojih je teško i moglo se doći, jel?
Jeste, snalazio se tato na razne načine, ali dobro, dosta su mi prijatelji pomagali u tom. Spremljeno i drugo izdanje knjige, o tom potom nekom drugom prilikom, za sada je nešto drugo.
Šaljući tebi, tvoje posvećenosti i želji da neguješ porodičnu tradiciju, što jeste lepo i za svaku pohvalu, 4. januara očekuje nas zaista jedan lep početak jedne divne priče, pa izvoli, reci nam šta, kako ste to osmislili za otvaranje i ko će sve učestvuju u tome.
Zahvaljujući saradnji sa Jevrejskom opštinom, osnovano je udruženje građana Mihajlo Miša Blam, i onda smo u saradnji sa Jevrejskom opštinom otvorit ćemo klub koji će se zvati Jazz klub Mihajlo Miša Blam. Cilj je da se nastavi cela priča vezana za istoriju džeza u Srbiji, ali na neki način nego da ispunim tatinu želju koju je imao, da otvori klub koji neće biti običan kafić, već mesto gde će ljudi moći da nauče nešto o džezu i da uživaju, jel, u cele toj priči.
Pretpostavljam da će biti nekih radionica, obzirom da je prostor otvoren od 8 do 1 posle ponoći, sa jednom pauzom od 17 do 22.
Tako je. Klub će raditi od 8 ujutru do 1 čas ujutru, a pauza je od 17 do 22. Tad će klub za sada raditi u nekom zatvorenom tipa će biti klub. Ideja je da se i najmlađi informišu i, što bi tato rekao, zatruju džezom na razne načine, pa će biti organizovane radionice za decu predškolskog uzrasta, školskog. Ideja je da se otvore vrata takođe mladima sa muzičke akademije, odsjeci za džez.
Tu je muzička škola Stanković,
tako je. Da se napravi možda i jedan bend tih mladih, koji će biti bend džez kluba, ali o tom potom, to su sve neke ideje koje su u završnoj fazi. Za sada će biti ovako, u planu je naravno i gostovanje raznih bendova. Počnemo sa onima koji su bili najbliži sa mojim ocem i koji su imali vremena da i volje da nam pomognu. 4. januara je Ljuba Paunić sa svojim bendom, 5. Dule Duško Jovanović sa svojim bendom, onda ćemo imati pauzu za božićne praznike. Eto, man možda i mogućnost da nastavimo nešto što je tata uradio, slagaću, 1992. ili 3. godine. Malo ljudi zna, on je napravio prvi srpski božićni džez festival tada u Studentskom kulturnom centru, gde smo imali džez muzej Mihajlo Miša Blam. Pa bi ovo možda bila prilika da se napravi i drugi sa nekih 14 godina razlike. Ali to je opet neka ideja. Petak i subota uveče bi bili vreme za muziku uživo, od 22 časa do negde 12, 1 ujutru. I to su otprilike neki samo detalji vezani za rad kluba.
Da, vi mislite i o najmlađima, pa ste pripremili nešto i za...
Tako je. Sad, ja ne znam koliko ćemo uspeti u tome, ali u nekom periodu kada roditelji imaju dovoljno vremena za svoju decu, ali ne tako što će da ih odvedu u igraonicu i ostave u igraonici, pa dok oni popiju kafu, jel? Već će to biti...
Kreativna radionica.
Kreativna radionica, ali jedan dan u nedelji vidjet ćemo koji. Za sad je ideja nedelja baš da bude, jer tako ima najviše vremena za decu, a ja sam roditelj njih četvoro, pa znam vrlo dobro kako je to. Ali će to biti, ili makar jedan deo kluba će biti posvećen isključivo njima. Znači, u tom delu bi deca moglo da provedu za stolom sa svojim, vreme sa svojim roditeljima, uz ne znam, neko od društvenih igara, nikakvu telefoni, oni će biti postojeći kao što je bilo u onim nekada davnim vremenima u Americi, kutija za ostavljanje oružja, tako će biti kutija za ostavljanje mobilnih i ne znam, tableta, ali će zato moći da igraju Ne ljuti se čoveče ili već neko vreme koje će provesti sa roditeljima. Deci naravno piće u tom periodu neće biti naplaćivano, mislim na sokove, a imaće priliku da sa roditeljima da pogledaju crtane filmove koji nisu viđeni davno, Knjiga o džungli, gde je džez, Betty Boop koji ima mnogo džeza, Tom i Jerry, opet sve u zavisnosti od toga kako se mi budemo snašli, jel, ali da eto malo plemenimo to neko viđenje.
Dakle, prilagođeno i prostoru, tako a je. I vašoj ideji.
Tako je.
Početno. Tako je. Ja vam želim puno sreće, dakle 4. januara u Jevrijskoj opštini bit će otvoren džez klub Mihajlo Miša Blan i to je klub koji će naravno raditi redovno.
Da, svakodnevno, isto vreme, kažemo da sam ujutro je otvoren za sve, znači nije klub samo za članove Jevrijske opštine, članove udruženja, već za sve. Petak i subota su za sada u planu za, za muzičke aktivnosti, live bendove. Da, moram da napomenem da ćemo vidjeti još jedan dan u nedelji, imam nezvaničnu potvrdu, još samo zvanično da vidim i da zahvalim naravno Papa Niku i on će imati svoj dan u klubu, tako je sa svojim bendom. To smo onako kao jedno malo iznenađenje spremili. Lep,
sa kojim je Miša inače lepo sarađivao i godinama i decenijama. To je bio takođe i divan čembalista Miloš Petrović, dakle imali su oni jednu lepu priču i ostali su snimci koji je posjedio i Radio Beograd, pa nadam se da ćemo uživati zajedno sa našim slušalcima. Marko, se hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno sreće i vidimo se 4. januara.
Hvala i ne samo 4. nego
i nadam
se da ćemo da trajemo. Hvala što ste me pozvali.
Hvala vam. Zahvaljujem Marku Subamu na učešću u emisiji, dakle bio ovo predsednik Udruženja građana Mihajlo Miša Blam, koji su svojim angažovanjem doprinjeli da se otvori jedan novi prostor, jazz klub i izložbeni prostor u Jevrijskoj opštini u Beogradu, dakle Kralja Petra 71 u 4. januara u 22 časa. Zahvaljujemo našim gostima i ostalim sagovornicima, vama poštovani slušalci na pažnji i želim vam svako dobro u novoj 2017. godini, mnogo lepih emisija i mnogo lepih nota. Svako dobro. Sa vama od ponoći bili su Miša Milano, tonski realizator, i Ružica Ćirić, autor i voditelj ove emisije. Hvala na pažnji.